galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin arbaca bisha januari waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a hooyooyinka dhalay hablo lagu kufsaday duleedka degmada galdegab.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose baarlamaanka oo maanta mar kale ka dhacday muqdisho. warbixin ayaanu idinka haynaa.
iyadoo intay iga dhexday gabar dhaweysay iyadii gabar kalanta israaceen gabadhii dhaweeyeen guriga u dhaweeyeen ka soo noqdeen jidka marayaan waa gabadhii maxaa laba nin ay ku abyootay oo istaad ay dhaheen.
qodobadaasi iyo kuwo kale uu ka mid yahay barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysan doontaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden ayaa midowda yurub uga digay in ay ka foojignaadaan in ruushka uu doorashooyinkooda soo farageliyo islamarkaasina ay indha furan ku eegaan hanaanka doorashooyinkooda si aanay ugu dhicin buu yidhi. si lamida doorashadii maraykanka oo ay hay-adaha sirdoonka maraykanku sheegeen in ruushka uu gacan ka geystay guushii donald trump uu ka gaadhay doorashadii bishii noofembar. master biden ayaa tilmaamay in dhowr waddan oo ka mida midowda yurub ay sanadkan doorashooyin qabsanayaan taasi awgeedna ay walaac ku hayso in faragelin lagu sameeyo doorashooyinkooda. waxaa kale oo uu ruushka ku eedeeyey in uu ruushku isku dayayo in ay ku dhaqmaan amaba ay ka dulboodaan nidaamka caalamiga ah ee madax bannaanida taasi oo uu sheegay in uu ruushku isku dayayo in uu awooddiisa dhicidda amaba xadista dhaatooyinka ama macluumaadka ku kaydsan kombyuutarada uu isugu dayo inuu noqdo mid ka mid a amaba uu noqdo awoodda ugu weyn ee dowladeed ee adduunyada ka jirta.
afhayeenu hadlay aqalka cadee dalka maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay ee donald trump inay hortaalo inuu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee maraykanka ama ruushka iyo wikileaks. john ernest ayaa arrintan sheegay isagoo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey eedayn uu madaxweynaha ruushka valadimir putin u jeediyey maamulka madaxweyne obama isagoo ku eedeeyey inay isku dayayaan inay xagaldaaciyaan trump iyaga oo ka fidinaya warar aan sax ahayn. valadimir putin ayaa sheegay in warkii la sii daayay toddobaadkii hore uu ahaa mid xambaarsan eedo aan sal iyo raad lahayn taasi oo looga dan lahaa in hoos loo dhigo sharciyadda madaxtinimada donald trump.
diyaaradaha dagaalka ee militariga dalka nigeria ayaa duqayn ku sameeyey amaba duqayn ay sameeyeen ku dilay dadka badan 50 qof maanta oo salaasa. mas-uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen in duqayntaasi ay ahayd mid aanay si ula kaso ugu beegsan dadkaasi dhintay balse ay bartilmaameedsanayeen maleeshiyada boko xaram oo halkaasi ka agdhowaa. wararka kale ee halkaasi kasoo baxaya ayaa sheegaya in gantaalahaasi ay cuskadeen kaam ay ku jiraan dad barakacayaal ah oo dalka gudihiisa ka barakacay. afhayeenka madaxtooyada dalkaasi nigeria vemi adazani ayaa v o eda u sheegay in kaamkaasi qaxoontiga ee amaba xeradaasi oo ay ku jiraan dad barakacayaal ee aanay ahayn bartilmaameedka gantaalahaasi loola dan lahaa.
doorashadii xubnaha aqalka hoose ee matalaya somaliland ayaa mar kale lagu qabtay muqdisho waxaana maanta la doortay 3 kursi. dhinaca kalena doorashada maanta ayaa lagu soo warramayaa inay hareeyeen gacanka hadal dhex maray ergooyinka wax dooranayay. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray waryahayga xasan kaafi qoyste.
doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee beelaha waqooyi ayaa maanta mar kale lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kursigii ugu horeeyay ee doorashada maanta ku tartamay zakariya xuseen arre iyo xaamud xasan nageeye waxaana ku guuleystay hanashada kursigaasi zakariya xuseen arre oo helay dhammaan codadkii ergada oo tiradoodu gaaraysay 94 xubnood sida uu ku dhawaaqayo cabdulaahi salaad yarow oo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal
ergada doorashada ee halkan ka soo qayb gashay doorashada waxay ahaayeen 49 ergo waxaana loo kala helay sidan soo socota sakariye xuseen aare wuxuu helay 49 cod xaamud xasan nageeye ma helin cod sidaa awgeed guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu maanta halkan u dhawaaqayaa in kursiga 49 ee ka soo jeeda Soomaaliland uu ku guuleystay mudane Sakariye Xuseen Aare
kursiga labaad ee doorashada maanta ayaa waxa ku baratamay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo Cali Cabdi Ibraahim waxaana ku soo baxay kursigaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye oo horay uga mid ahaa baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya sida uu mar kale shaaciyay Cabdullaahi Salaad Yarow
waxaa mar kale qabsoontay doorashada kursiga 41 ee baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ka soo jeeda qaybta Soomaaliland kursigaas natiijadiisii waxay noqotay iyo codkiisii sida soo socota kursiga waxaa ku tartamay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo Cali Cabdi Ibraahim ergada goobjooga ahayd ee waxa dooratay waxay ahaayeen 49 xubnood waxayna u kala heleen Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye wuxuu helay 49 Cali Cabdi Ibraahimna waxba ma helin sidaa awgeed waxaa kursiga 41 ee Soomaaliland ka soo jeeda ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye
kursiga saddexaad ee doorashada golaha shacabka ee beelaha waqooyi ayaa markii la soo gaaray waxaa hareeyay buuq muran iyo gacan ka hadal dhexmaray ergadii codeynaysay taasoo keentay in qaar ka mid ah ergada dibadda loo saaro daqiiqado badan ayay qaadatay in la xaliyo buuqii ka dhex aloosmay xarunta doorashada waxaana guddiga doorashooyinka u hirgashay in mar kale doorashada kursigii lagu murmay ay halkii ka sii ambaqaadaan waxaana ku soo baxay kursiga guuleed Ciidiruus Cige sida uu natiijada ku sheegayo Cabdullaahi Salaad Yarow oo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal
kursigaas waxaa u tartamay musharaxiinta kale ah guuleed Ciidiruus Cige iyo Canab Xasan Kaahin guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu halkan uga dhawaaqayaa natiijada rasmiga ah waana sidan guuleed Ciidiruus Cige wuxuu helay 42 cod Canab Xasan Kaahinna waxay heshay 2 cod waxaa codadka aan la isticmaalin ayeen 7 cod waxaana kursigaas ugu dambeyn guusha ku raacday 42 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guuleed Ciidiruus Cige
doorashada kuraasta aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo in muddo ah soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah waxaana dhiman 4 kursi oo qura kuwaasoo lagu wado in doorashadooda la qabto maalmaha soo socda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. maalintii shalay hay-adaha gargaarka waxa ay ka digeen xaalada u eeg kugu horseedi kara macluusha oo waddanka soomaaliya ka jira kadib abaaro baahay gobollada dalka qaarkood, waxaanay dalbadeen dhaqaale gaadhaya 864 million oo dollar si gargaar loo gaadhsiiyo dad ku dhow 4 million oo qof. Haddaba sidee xaaladaasi keeni kara macluusha ee xilligan taagan ay u muuqdaan amaba ay uga jiraan dalka Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwa kaleba Xuseen Barre Aadan ayaa weydiiyey Maxamuud Maxamed Xasan oo ka tirsan hay-ad maxalliya oo lagu magacaabo Saduuro oo ka howlgasha koonfurta Soomaaliya. waxaanu ku sugan yahay magaalada Beledxaawo.
runaantii markii si sax aan uga hadalno deegaankan hadda aan ku noolno ee gobolkan Gedo, marka la fiiriyo ama siyaastii dadka mutqana ay macluushan iyo abaartani ay ku dhufatay, waxaan dhihi karnaa dad aad u fara badan weyaan. Dadka xataa waxaad arkaysaa dunyadii inay ka li-anayaan oo xoolihii iyo ay lihayeen ay ka la-inayaan. waxaad kula arkaysaa dadkii in ay ka guuriyaan deegaanadii awre ee mutqana ay deganaayeen oo ay guuriyaan meelaha lagu sheegay inay naq uu hadda mutqana ka jira ama mutqana oo xaraari ay ka jiraan. halkaas dadka ma iskugu tageen ama reemihi ma iskugu tageen, kabacdina halkaasi ay dadkii mutqana reemihiigii oo idil ay hal mar mutqana xaalufiyaan dhulkii oo dhan, maadaama aad dareemi kartaa deegaan laga yaabaa in mutqana 20 kilometer haddii iskugu imaada intaas oo kun oo qof oo mutqana reemihi ama xoole hal mar waxaa laba maalin saddex maalin bay ku xaalufinayaan. marka annaga si noo muuqato abaarahan hadda waxaad dareemaysaa in roolkii la filayay sii loogu talagalay aysan u dhiin wax yaro mutqana hal mar dur ay da-da ma ogi. taasna waxay noqotay mid mutqana dadkii iyo mutqana dunyadiiba ay hadda haraad oon iyo gaajabo ayay u le-anayaan. iyadoo laakiin aan hadda si rasmi loosa sheegin dad baad intay, balse la sheegayo in dunyo xoolihii ka tirsan mutqana ama deegaankani inay la aadeen. oo aad arkaysa dadka qaarkood xataa oon ay qaarkood xataa mutqana uga cararay magaalooyin kusoo geliyaan.
waxaa
sidoo kale dabala xalo ka jira in xoolihii sidii lo-da camal magaalada la keenayo magaalada lagu barbixinayo oo aad arkaysaa
wangartiihii
iyo mutqana iyo cuntadii oo idil deegaanka lagu xiraa guryaha lagu soo xirxiraayo.
waatay
marka arrintaas marka muhiimad fara badan bay u tahay bulshada, weliba saameyntadana ay adag tahay.
waatay qaramada midoobay iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada waxay ka digayaan macluushii 2011 oo kale inay mar kale dhacdo oo gaajo iyo haraad dadku u dhintaan. marka markaad eegtid duruufaha hadda taagan iyo saansaanta kuu muuqata, ma u egyihiin 2011?
marka si loo fiiriyo waxaad dhihi kartaa waxay u egtaa watii 2011, maxaa yeelay roobabkii la rabay inay da-aan way soo daaheen oo roob meesha way ka baxeenba, iyadoo abaarta ay tahay mid aada u daran. deegaanada qaarkood laga soo sheegay, deegaanada gobolka Gedo lagama soo sheegay, balse deegaanada kaleoo ka duwan oo tusaalahaan ahaan ishada Somaliland iyo mutqaana dhulkaasi Puntland marka la fiiriyo ee dadka xataa dadka ay la-anayaan mutqaana oon iyo mutqaana u dhimanayaan, balse waxaa muuqato in abaartani ay u dhowdahay oo ay tarka u saaran tahay inay noqoto abaarta 2011-2012, maadaama iyadoo abaar xun ay jirto oo adagta abaarta dadkii dunida ku adkaatay oo noloshii mutqaana wax sidii mutqaana xoolihii iyo dadkiiba ay dhibaan reemihii ay garan lahayeen waqtigii la filayay in roobku imaadana roobku uu hakad ku dhaco mutqaana sidii uusan u dayin daruur yar aan ka ahayn. taas marka waxay kuu muujinaysaa haddana aan rajeynin in roob imaado, dadkana ay ka quusteen balse raxmadda alle lagama quustee. waxaa muuqato in arrintaasi ay tahay mid saameyn weyn ku dhex yeelanayso dadka reemiiga, reemiigana ay ku maqlaan inay xoolihii intay kasoo le-idaan oo intaba xoolihii kasoo dhamaadeen dib ay u imaanayaan magaaladii si mataqaanaa qaarkoodna xoolihii ay magaalada u keenayaan. marka arrinta su-aalan aadbadan dadka reemiiga markaan la sheekaysano tuulooyinka iyo baadiya markaan tagno oon howro shaqa aan u tagno markaa la sheekaysa waxay ku leeyihiin annaga meeshan wax noo yaala malaan, xoolihii waa naga la-idaen, dunida waa naga la-idaen, waxaan sameyno ma garnayno. marka inaan miyi magaalada soo galno ba hadda qosheyn uu yahay dadna waxaa arkaysa in magaalada soo geliyaa mutqaana daafaha magaalada inay soo imaanayaan mutqaana deega. marka arrintan waa arrin sax oo jirto, wayna u muuqataa, waana isdhihi karaa.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Maxamed Xasan oo ka tirsan hay-ad lagu magacaabo Saduuro oo maxalliya oo ka howlgasha koonfurta Soomaaliya. waxaa isagoo ku sugan Beledxaawo uu warramayey Xuseen Barre Aadan. halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegay inay dileen askari u dhashay Uganda oo ay hayeen tan iyo bishii Sebtembar sanadkii 2015. Al-Shabaab ayaan bixin wax sabab ah waxay u dileen askariga, sidoo kale ma aanay sheegin taariikhda saxda ee dilku dhacay. askarigan ayaa Al-Shabaab ay ku sheegtay inuu magaciisu ahaa Masasa MY, waxaana la qabtay kadib Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigii ciidamada Uganda ay ku lahaayeen magaalada Janaale oo ay weerareen Al-Shabaab 1 September sanadkii 2015. Askarigan ayaa markii ugu horeysay bishii September ee la soo dhaafay ka soo muuqday cajalad ay soo saareen Al-Shabaab, isagoo ugu baaqaya madaxweynaha Uganda in uu ciidamadiisa la baxo. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale haya in ka badan 10 askari oo u dhashay dalka Kenya oo iyagana ay ku qabteen weerarkii sanadkii hore ay ku qaadeen saldhigga Ceel Cadde ee gobolka Gedo.
Mahadsanid Xuseen oo weli dhageystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee Laanta Af Soomaaliga, iyadoo qodobada inoo soo socdana ay ka mid yihiin barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Nin sagaalaha heetaynayo haaban kari waayey isagoon hunguri waashido een hed uga yaabayn in haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadhe.
Waa qodobka aad maanta ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaadna dhageysan doontaan qaybaha dambe ee idaacadda inoo soo socda.
Halka dulu dhageysan nagala socotaan waa Laanta Af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad ku maqasheen idaacadaydii subaxnimo, isku dhac dhex maray ciidamada nabadsigada iyo booliska degmada Cadaado ee caasimadda kumeelgaarka ee Galmudug ayaa sababay dhimashada 4 askari iyo dhaawaca 5 kale maalintii shalay, kadib markii ciidanka nabadsigadu ay tageen xarunta xildhibaanada Galmudug oo dhowaan loo diiday in ay kulamo ku qabsadaan madaxtooyada Galmudug. Wariyaha V O A ee Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa weerarkii u dambeeyey ee xaaladda Cadaado warbixintan nooga soo diray.
Magaalada Cadaado oo maalmihii dambe la ciirciiraysay mowjado siyaasadeed oo ka dhashay kalsooni kala noqoshadii xildhibaanka ka mid ah baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in ay ugala noqdeen madaxweyne guuleed iyo isku dhici shalay dhex maray ciidamada booliska iyo nabad sugidda Galmudug ayaa degan kadib dadaal ay sameeyeen waxgaradka Galmudug oo ku guuleystay inay kala qaadaan ciidamadii isku dhacay. Inkastoo waxgaradka ay ku guuleysteen dejinta xiisadii shalay ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca, haddana waxaa weli xildhibaanada Galmudug ay wadaan fadhiyo ay ugu diyaar garoobayaan qabashada ciddii bedeli lahayd madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed oo maantay ka hadlay kulan xildhibaanada Galmudug ay ku yeesheen Cadaado ayuu wax laga xumaada ku tilmaamay dhacdadii shalay dhex martay labada ciidan.
Bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Shir saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ka dhacday degmada Cadaado xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Galmudug. Dhacdadaasoo ay dhacday aad iyo aad u fool xun, aynu ku nafwaayeen ciidamo Soomaaliyeed oo halka isku dhac halkaas ka yimid. Markii ay ciidamadii xarunta ilaalinayay iyo ciidamo kaleoo ay soo weerareen halka ay isku dileen, halkan ay ku nafwaayeen ilaa iyo dhowr askari dad shacabna ay ku dhaawacmeen. Waxaan marka hore aan u tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen ciidamadaas. Dadkii dhaawacmana waxaan leeyahay ilaahay dhaawacina ka dhigo mid fudud.
Dhanka kale, xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maantay soo gaaray Cadaado waxa ay sheegeen in ujeedka socodkooda uu yahay sidii ay u geli lahaayeen dhexdhexaadin dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan hoggaanka dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo qaar ka mid a xildhibaanada, kuwa oo kal hore soo gudbiyey mooshin islamarkaana sameeyey cod u qaadis ay kalsoonida ugala noqonayaan madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed, hase ahaatee madaxweynuhu arrintaa uu ka biyadiiday. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba kuwa berisa idaacadda subaxnimo ee V O A mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A, xog xaqiiqada ku salaysan, iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa V O A maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8eeda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
sidii aad idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen mas-uuliyiinta degmada galdegob ayaa sheegay inay xireen 5 nin oo lagu tuhmay inay kufsi u geysteen 2 hablood oo da'yar kufsigaasi ayaa si weyn loo cambaareeyey waxaana loogu baaqay mas-uuliyiintu inay cadaaladda hor keenaan dadkii falkaasi ku kacay haddaba shukri cabdilaahi sheekh cabdiraxmaan waa hooyada dhashay mid ka mida 2 hablood ee lagu kufsaday laguna jirdilay bannaanka magaalada galdegob ee maamulka mudug haddaba hooyadaasi ayaa sheegtay in ay dhibaatada soo gaadhay gabadheeda waxaana uga warantay sahra cabdiaxmed
hadda ay sida ay usoo gaareen gabadha yarta teenka waxbay dhaceen oo habeen bay ahayd 2 saac oo habeenimo ah xilliga taareekhdu ay ahayd 2016 sanadka si dhimashadiisa 12 bishii muxuu ahaayey todobadeedii bishii 12 todobadeedii bay arrinku falka dhacay 2 saac iyadoo intay iga baxday gabar dhaweysay iyadiiyo gabar kalanta israaceen gabadhii dhaweeyeen guriga u dhaweeyeen kasoo noqdeen jidka marayaan baa gabadhii 2 nin ay ku abuurtay oo istaag ay dhaheen qaasatay maxaa u istaagayaa habeentii la murmayey baa qaari gabdhihii lagu dafay oo ay nimanku yacni ka dambeeyeen qaarihii markii lagu dafay gabdhihii mustig baa loo daaray mustigii markii loo daaray gabdhihii waa lala cararay meel baadiyaa lala tegay dee arrinkaas hoosha xun oo aada aragteen oo dee maxaahay ummadda muslimiinta dhan ayadoo daawanaysaa lagu sameeyey shirdiliyo jirkeeda oo dhan madoobaad ilaa iyo xad ka muuqdo wadnaha halkaa adi madoobaad baa ka muuqda laakiin hadda waxay u liidato waa wadnaha shaqiba ay waxay kaga dhigteen jirib tooreey waxay ka geliyeen halkaa baqayda iyo garabka aftiisa oo fogaatay waxay ka geliyeen saxaaxa tooreey adigu ilaa iyo xaad shirdiyo nooca ugu daran madaxa 3 tooreey oo dabadeeda ay ku dhufteen way seexiyeen waxay kula tinteen kabaha adigu 2 dhafoor ilaa iyo xaad muxuuhaaye nabaro waaweyn kaga yaaliin marka aada iyo aada gabadhaas u dileen nimankaas hadday dileen bartii haddaa kunyir beeshay 6 ninba isku siday gabadha ku farsameeyeen mid caafiyey ma jido
waayahay gabadhi kalena toomiir beeshay gabadhi kale maxaa gaara iyadana
gabadha kale kadaalika arrinkaas waqaayada lagu sameeyey laakiin iyada dilka ayay ka badnayd oo gabadhaan lama dilin ma garab
bal waxaad iga warantaa marka hadda dadkii maxaa laga yeelay arrintaas gabdhahaas u geystay
abaaye macaane anigu horta isbitaal baan dhex fadhiyaa hooyo gabar yar oo muxuu ahay xanuunsan oo xaaladeeda baraga dhexa tahay baan ahay arrinkaasna uma wareystada laakiin 5-6 nin bay nimanku ahaayeen 5-tan nin oo muxuu ahaye ninna wax waa la waayey 5-tii nin baa hadda muxuu ahaye waxaa haysto dadkoodii baa haysto oo welibana ay dadka kuwaa sii kala jiraan waalidiintoodii ma haystaan waxaas haysto niman maamul ah oo qabiilada maxuuahay nooc walba leh qabiilada arrinka sameeyey nooc kasta kale gudoomiye beeraadyaal ah waxaa weeyaan odayaasha beesha ay u dhiibteen
hadda gabadhaada xanuunkeeda caafimaadkeeda sidee waa ilaa xad xaalkeeda hadda suu yahay iyo gabadha kaleba
abaaye horta gabadha kale aniga muxuu ahaayey guri lama joogo siday xaaladeeda tahayna kuuma sheegi karo waxa weeyaan gabadhayda unbaan garanayaa xaaladeeda oon la joogaa hadda isbitaal dhagac adaan ku suganahay 28 beri isbitaal dhagac adaan gabadhaan ku hayaa adigu gudaha hawshii ahayd waa isoo fiican tahay bisogaas yoor waydaantaa tuureyii bararkii wixii waa ka dhacay kii garabka ahaa oo tuureyii garabka ahayd iyo kii muxuu ahaay wadnaha ahaa jiribkii wadnaha ahaa bay aada ugu liidataa hadda markay 2 jeer yacni hadasho oo wadnaha bay leedahay markay socoto way fariisanaysaa wadnaha bay leedahay meeshaan garabka ana waa meel weyn oo ilaa iyo xad hoosna u qodan oo tuureyii hoosta gashay lafta xandulahaysa gaarin oo ilaahay subxaana watacaala uga duway
muuqaalkan hadda la duubay yaa duubayaase baahiyey
walaala iyaga unbaa isduubay iyaga unbaa isduubay nimankan arrinkan arrin iyaga ay isduubeen bay ahayd 5-6 nin gabdhahan yacni inay sirtaa ka haystaan bay rabeen oysan daqaqamin oo ay yacni dad maaragtay xakamo ku haystaan oo ay mar walba sirtaas sir ay noqdaan beeradeen ma garab.
Taasi waxay ahayd hooyada dhashay mid ka mid ah laba hablood oo lagu kufsaday duleedka Galdegob oo magaceeda la yidhaahdo Shukri Cabdilaahi Sheekh Cabdiraxmaan. Hooyo Shukri waxay u warramaysay Sahra Cabdiaxmed.
halka duul dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaan soo gaarnay waxaqtigan kuudansan jirnay mid ka mid a heesaa dabacsan ee aan idin soo xulnay.
halkaasi aad dhegaystayaal warbixinahaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waana galabnimo arbaca ah 18 bisha januari 2017 idaacadda waxaa idiin daadiinaya xuseen barre aadan iyo aniga waa sahre ciidla nuur qodobada aad maqli doontaan qaybaha dambeeda idaacaddana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
ururka al-shabaab ayaa shalay sheegay inay dileen askari u dhashay uganda oo ay hayeen tan iyo bishii sebtembar ee sanadkii 2015 al-shabaab ayaan bixin wax sabab ah waxay u dileen askariga sidoo kale ma aanay sheegin taariikhda saxda ee dilkaasi u dhacay askariga ayaa al-shabaab ay ku sheegtay inuu magiciisu yahay masaasa m y waxaana la qabtay kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigii ciidamada uganda ay ku lahaayeen magaalada janaale oo ay weerareen al-shabaab 1dii sebtembar 2015
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden ayaa midowda yurub uga digay in ay ka foojignaadaan in ruushku doorashooyinkooda faragelin ku sameeyo islamarkaasina ay indha furan kula socdaan hanaanka doorashooyinkooda si aanay ugu dhicin buu yidhi si lamid ah doorashadii maraykanka oo ay hay-adaha sirdoonka maraykanku sheegeen in ruushku uu gacan ka geystay guushii donald trump uu ka gaadhay doorashadii noofembar master biden ayaa tilmaamay in dhowr waddan oo midowda yurub ka tirsanaya ay sanadkan doorashooyin qabsanayaan taasi awgeedna ay walaac ku hayso in la farageliyo doorashooyinkooda
afhayeenu hadlay aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay ee trump inay hortaalo inuu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee maraykanka amaba uu taageero ruushka iyo wikileaks john ernest ayaa arrintani sheegay isagoo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha ruushka valadimir putin u jeediyey maamulka madaxweyne obama oo uu ku eedeeyey inay isku dayayaan inay xagaldaaciyaan trump iyaga oo ka fidinaya warar aan sax ahayn
diyaaradaha dagaalka ee militariga nigeria ayaa duqayn ay sameeyeen ku dilay in ka badan 50 qof salaasadii shalay mas-uuliyiinta dalkaasina waxa ay sheegeen in duqayntaasi ay ahayd mid aanay si ula kaca ugu beegsan dadkaasi oo ay ku bartilmaameedsanayeen maleeshiyada boko xaram wararka ilaa haatan soo baxayaana waxay sheegayaan in gantaalahaasi ay cuskadeen xero qaxooti oo ay ku jiraan dadka gudaha dalkaasi ku barakacay sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada dalkaasi vamia dazani oo v o eda la hadlayna waxa uu tilmaamay bartilmaameedka weerarkaasi inaanu ahayn xeradaasi qaxoonti ee uu si kamaa ugu dhacay
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala afrikada bari gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo ay si wada jira u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo mashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortegin inkastoo gobolka waqooyi bari loo sameeyey maamulo hoos loo daadajiray oo mashaariic fara badani haatan ay ka soconayaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed weli xasan oo ah agaasimaha hay-adda hon consultant ahna khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada iyo ugaas sheikh maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda samafalka baytulmaal oo ah hay-ad caalami oo fadhigeeda waddanka maraykanka labaduba waa laba siyaasi oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaan wajeer waxaa ku bilaabayaa maxamed weli xasan
abaaraha soo noqnoqonaya waa wax dabiici ah oo xag ilaahay ka yimid abaaraha badi waxaa keena roob yari dhulka oo micnaha roob ku filan aan helin biyo la-aantaas ayaa abaar ah laakiin waxaa la xiriiray wax la yidhaahdo maybe farming ama macluul ku saabsan xagga biyo la-aanta ay keento gobolada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah marka wadamo badan abaarta way ka dhacdaa laakiin ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macaluusha in ay wada socdaan waa wax la kala saari karo waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan dhibaatooyinkooda dhowr qeybood ayuu kala baxdaa qeybaha ugu muhiimsan waxaa waaye qeybaha xagga deegaanka in biyo la-aan dhaco inay dhirti baaba-ado xoolihii waxay cunaan inay waayaan waa tan bi-ada amaba dabiiciga ah waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga macnaha dhaqaalaha ka imaan karo, sida wax soo saarka xoolaha oo kalaata inuu hoos u dhaco, xoolihii oo kwalitigii ama tayadii hilibkii iyo caanihii loo baahnaa laga waayo. Waxyaalahaasoo dhan marka waa wax la maarayn kara. Qasab maaha inay noqoto haddana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto, sida xagga caafimaadka, waxbarashada. Abaartu qasab maaha inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto, waa wax laga hortagi karo.
Markan waxaan u gudbayaa ugaas Sheikh Maxamed oo isagu aad u dareeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka.
Waad mahadsan tahay Xaaji Yaasin. Runtii waddankan aan degannahay oo Kenya, waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed. Waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladdii devolved laga dhigay, oo maaragtay raasimaalkii hoos ummaddii loo dedejay. Marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awal hore dowladda kore ay qaban jirtay dowladda dhexe ay dowladda goboleedkii ay ku wareegtay. Marka waxyaalaha badidooda ilaa waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxaa ka mid ah runtii in planning, in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhammaanin dadkii dhib badan ay soo gaarin. Waxaa ka mid ah in xoolihii biyo loo geeyo meel ay joogaanba, amaba bohol maaragtay ceelal loo duro, maaragtay nidaamin loo sameeyo. Waxaa ka mid ah inaa maaragtay daaqi aan lagu ciyaarin, oo daaqi maaragtay aad noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta, ee maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin. Marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira. Haddana runtii dhibka jira waxaa weeyaan beryahan dhulku waxaa ka batay maaragtay deegaamo yaryar oo waqti dhumis ah, oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen, oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay, taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maaragtay hawadii oo isbedeleysa. Waxyaalaha laga sameyn karana hadda waa waxyaala oo lagu reebayo ama dhibkii lagu yareynayo, laakiin runtii dhibka waa dhib taagan.
Sidaan horey u sheegay, abaara waa wax dabiici ah. Had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaaneysaas, mustaqbalkana way imaan doontaa. Laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynan isu bedelin macaluul, gaajo iyo dhibaato. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban kara waxaa ka mid ah in dhaqaale ahaan, maadaama hadda devolved system of government, maamul hoosaad la sameeyey, budget uu jiro, dowlad kasta sida wajeer oo kalaata dowladeeda ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto, dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo, waxaa range management oo kalaata habka loo adeegsado, biyaha sida loo maamulo, waxaa kaloo la sameyn karaa caafimaadka, xagga waxbarashada, marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dowladdii hoose la imaado oo ay hirgeliso nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn karo waayo. Waa haddii la eegayo mustaqbalka dheer. Mustaqbalka dhow waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye in biyo loo geeyo dadka hadda, haddii ay gaajo iyo xoolihii dhammaadaan in la sameeyo gargaar degdeg ah, haddii roobab intay imaanin markay imaadaan restocking amaba xoolo dadkii loo sameeyo, nidaamyadaas ayaa lagu xakameyn karaa.
Ugaas dowladii keligeed wax ma qaban karto, waana dareemaysaa in siyaasi aa tahay dadkii, inkastoo maamulkii hoos loo daadajiyey, haddana dadkii shacbiga ahaa iyo ganacsatadii iyo aqoon-yahanadii iyo hay-adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon?
Horta tan ugu horeysa, hay-adaha samafalka runtii shaqadoodii beryahan waxaa la wareegay dowlad goboleedka, countiga waxaan dhahna maamul goboleedka, tii darteed shaqadoodii waa yaraatay. Laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday inay dowlad hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan inay dadki waxbaraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaaleyn lahaa, sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yareyn lahaa, sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yareyn lahaa inay dadki baraan, in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan, in maaragtay ay dadki ay usoo gurmadaan oo wax la qabtaan, ama cunno noqota, ama xoolo daaq noqota, ama biyo noqota, ama ceel la duraay noqota. Waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka, hadda hay-ada Baytulmaal shaqooyinkaas shaqada ay qabatay kamid tahay. Waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool, runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro, inaa wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yareyn karaan, ayagana dibka faraha badan iska yareyn karaan maxaa yeelay dadkii unbay ku xirantahay arrimahan dhibkoodana runtii waxaa wa ka mid ah in dowladda ay joojiso settlements ku handhahna ama dagaankan faraha badan in la joojiyo number one tiideed waxay keenaysa conflicts wax liirada ama isdigaalo fara badan maxaa yeelay meelo aan munaasab ahayn ayaa laga sameynayaa waxaa la yiraahdaa xoolihii meel ay daaqa ma laha abaarihii cows macno leh bixi mahaya marka dhibkii uu sii ziyaadaya mara forests iyo kava wixi la dhihi jiray ayaa sii yaraanaya iyo meelihii maaragtay dhirti ayaa sii yaraanaysa marka waxyaalihii ayagahay runtii inaad dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameyno inaan bedelno taasa horta muhiim ugu weyn tan ku xigtana waa inay dowladda policieskeeda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo.
Maxamed Wali, wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jiri jiray iyo dhulkii la seerooyin loo sameeyo, marka adigoo daraasadaha aad samaynayso ee qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan, sidee lagu heli karaa?
Arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macaluusha soo noqnoqoto ee gobolka Waqooyi Bari, waxyaalaha lagu hortagi karo waa laba shay. Midda koowaad waa mid degdeg ama short term, taa marka waa sidaan sheegay waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii, haddii loo heli karo caws kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo. Midda long term ama waqtiga dheer, dowlad ayaa jirta, dowladdaas inay budget iyo planning u sameyso, hay-ad arrimahan qaabisho ayaa jirta oo nationalka ama xagga heer qaranka, hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagaya dhibaatooyinka ka imaan kara abaaraha. Abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan, for example California oo kalaate waa gobolada oo Mareykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay usoo noqnoqdaan, saas oy tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo, sababtoo ah waxaa jirta qorshe dhaqaale iyo qorshe bulshadeed oo xagga wax soo saarka, xagga caafimaadka, xagga cuntada iyo xagga waxbarashada. Qofka markay xoolaha ka dhamaadaan, caruurtii ay malnutrition ku dhacdo, ilmihii iskuulada ay ka tagaan, dhibaatooyinkaasoo kalaate waa wax laga dowladda ka hortagi karta. Haddii hadda dowladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer, haddii 3 sano la qorsheyn lahaa, dowladda ay qorsheyn lahayd, waxaa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag. Hata raashinka kayd la sii dhigo, cowska kayd loo sii dhigo, biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin, meelihii biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo, budgetkaas way jirtaa. Marka waxaan leeyahay kolleyba dowladii wajeer amaba gobolada kale inay ka gaabiyeen haddii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedesho macluul, wax loo dulqaadan karana maaha, waa in artis wax laga qabtaa.
Ugu dambeyntii ugaas, muxuu yahay xal?
Horta Ilaahay mahad iskale, runtii maxaan ku yiraahdaa abaar dad ku dhamaadaan inay dhammaatay ayaan filayaa. Sababtana maxay tahay? Runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayay ka mid tahay ama laga filaya inay qaban doonaan. Runtii aanin fili mahaya ama malayn mahaya waqtigan aan joogno maanta in abaar gaajo qof bini aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa. Tan labaad, runtii dowladda unbay u taalaa arrimaha ayaga, inkastoo trainingkeedii ama wax inaan dadkii wax la fahamsiiyo ay stiil wacyigelintii ay stiil u taala dowladda, tii maamul goboleedkii ilaa tii nationalkii kulli ilaa hay-adaha samafalka oo ay Baytulmaal ka mid tahay. Marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo, meel aan ugu soconana male, way sii badanayaan maxaa lay adduunkiiya sii kullaan haya. Konseptada La Nina iyo El Nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii beryahan jira, inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya. Alxamdulillah, hadda noodistan khaasatan Waqooyi Bari waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan u leeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga ah. Fursadan haysana waxaan filayaa insha allah wixii qofkii ku jira noqoya ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Wali Xasan oo ah agaasimaha Horn Consultant oo ah khabiir isagu ku xeeldheer arrimaha horumarinta iyo deegaanka, aana siyaasi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo isaguna ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalamiya oo fadhigeeda waddanka Mareykanka, isna ah siyaasi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Doodii gaabnadintii ahaynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban hagaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo diyaariyay oo inala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Sheekada xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ee Soomaalidu hodanka ka tahay. Marar badan sida la moodaysa kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya. Waxaa sarun ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasho leh oo carruurta yaryar lagu seexiyo, laguna baro dabeecadda deegaankooda iyo hannaanka nolosha bulshadooda. Intaa ka sokow, waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aloosanto. Intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto, dabadeedna labada midkood inta maciin moodo uu sheekada xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo. Raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaaxke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo 30-dii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay. Dabaalkii markii isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu Faarax soo xusuustay sheekada xariiradii maroodiga iyo atoorka ay Soomaalidu ka sheegi jirtay, isaga oo maroodiga iska dhigaya Maxamuudna atoor ku tilmaamaya. Maroodigaasi waa la wada yaqaana taro atoorku waa maxay, sidee bayse sheekadoodu u dhacday, hasugi waayey. Sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la ugaarsado ee wax ka helay roor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagab isku disho ay cunto moodo. Caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuumiso. Cilmi ugaaraadka Soomaalida haddii ay tahay in la raacana, sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa: waa guuyo, waa mancacas, waa qusley oo waa golcas. Keeda laboodka ayaa af Soomaaliga atoor lagu yiraahdaa, dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa. Xagga suugaanta markii laga eego, waxaa jira mahmaaho sagaarada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooya iga durugma leh, sagaaro mirca waa iskuma mooga, sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar la mid ah. Waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay, badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaanay dhex martay, dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maaye aniga iyo hebel, sagaara biyo waa cabtaa iyo ma cabto weliga iyo iskumaanu qaban. Hal abuuradii Soomaalida ee maansooyinkoodii sagaarada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa Salaan Carabay, gabagiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaara heetaynayo haaban kari waayey, isagoon hunguri waashido een hed uga yaabayin in haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadeed. Kolka hadduu bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheekada xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban, anigoo ku xajin doona geeraarkii uu Faarax Xuseenna sheekada ku xusay. Waxaa la yiri waaba waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. Wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiyasha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. Maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo toorkii boqorka u ahaa oo hor socdo. Markay biyihii cabteen oo sheerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yiil, dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. Tobanayo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar. Shawkibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabin ceelka. Muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. Kaalinkii ceelka markay u soo dhawaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn. Waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya.
markaas bayaa buu go'een hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miyiriyeen maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodayne geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horee hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin markaas uu isaga ooyasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaalkaga caba haddii kale se waxanka igala kortaga maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey ayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiyilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska agtooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miilo uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiyilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas oo waanahaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacga geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaraa dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waa tuu atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xira dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal gohaadooday ciilna la madax wareeray markaas buu jeeyihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timid waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu weliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeka xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geedaa dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada hoseeya wuxuu yidhi war allaahu akbar ee atoor guuyo sagaariyo aw bariis wiyeeleed iyo maroodaa is ilaaqayo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin aminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso aminkan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oodtiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo adimo ula imaada waa akhyaar camalkeeda uu maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabi layskuma maago ilma maahid caruura eedinooma horeynin idifleyda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn adinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabna mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo ogolow intii eebbahay uumay wiyilkaani ag joogiyo anigow adin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa walaallaahu akbarey waa wax mowd ka adeegaya inkiryo kama yeelin oo qusla aqaba diidiyo شلب جيسك لا أديو إن عدون لفشان عمل الله يسكو إدلام بو أردي خد العقل ورا الله أكبر أي وإنك يا دوجي إذا إلى جو كرفا عنايو دجو أفتح كسرايو وتراب تأكل آسك أتور جو يسجارنا أرجيس بالله الآن كاس أيدو توجنو أن مرودي أسيب نيا ووجي عنو آسي أبسجار قبطايو وتنهيس أورورن أقلين هذا الكيدنا مهما هو يكون الله يسأل تنانو لأكون سيدة شركة حريضة لقد أدى سنكرا وحادق يستيا لما هرانا انت هذا عدو أقل دقال وقو بريرين إنها تسبب وحدة تاكتي سأوقي ما يسير دبا ديدنا وحي يكون صباحا أضحكو قادتين مرتداسنا وسبب تبركي أعطوركو قرن واي وأوقيت نفتي سيكو واي برنامج كدقن كي يهدو ما انت وانقا انتاس وانا تضبعت كسواس عضا حدو إبا إدنو
وهجاك دقيستيال انتاسي وحنوغدن برنامجكي دقنك ايه دا احمد فارح علي دا شا ايه نالا سعوتينيال كادن قدقيستاني سانو في اوه واشنطن هاتنا دنعي هي سها ايه نمركلا ديبوغن نقنينا
دو انكو دي هاي تشعيلو اي الرعب صايفتي Could you hide child? You're up so if they were going to so apart. sidi golol kare ayan ku akmer yani guaw تحي تعالك وانسك خبا امان تادا يا دوك تحي تعالك وانسك خبا امان تادا اني ابغى ما قبل ادانك قدامي سنا يا قلبي جاي ومتكلم عند خمي قبا كريم وني باي وما قبل اذنك قدامي سلايو
ها heeskaasi nagu luqaynay fanaanka maxamed dk ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imaanaysay v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.